4. You see that black boy over there running scared, his old man in a bottle. He done quit his 9 to 5, he drink full time, and now he's living in a bottle. See that black boy over there running scared, his old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done pawned off damn near everything. And don't you think it's a crime when time after time after time people in the bottom, there's people living in the bottom. Listen to me, see that sister, her shirt was fine, but she's finally drinking wine from the bottom.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Σημαίνουν πολλά στη χώρα, σημαίνουν πολλά εκτός της χώρας, αλλά είμαστε όλοι συγκλονισμένοι με την τελευταία γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους. Τι να πει κανείς τώρα γι' αυτό, είναι και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε όλη αυτή η απεχθής δολοφονία. Κόσμος με λευκές μάσκες και πανό έχει συγκεντρωθεί στο σημείο για να διαμαρτυρηθεί. Εκατοντάδες πολίτες συγκεκριμένα έχουν πάει έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όπου χθες αργά το βράδυ σημειώθηκε η πέμπτη γυναικοκτονία του 2024, έτσι για όσους κρατάνε σκόρ, η πέμπτη. Κόσμος με λευκές μάσκες και πανό, έτσι θέλει να εκφράσει την οργή του για αυτό που έγινε, τη συμπαράστασή του στην οικογένεια της 28χρονης. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν και στελέχη, πολιτικά στελέχη της αντιπολίτευσης. Μίλησαν και κάποιοι από αυτούς για το ζήτημα, για τον όρο της γυναικοκτονίας. Δεν ξέρω τώρα αν είναι η ώρα πάντως να πούμε για αυτό το πράγμα. Ή θα μου πείτε, αν δεν είναι τώρα, πότε είναι. Είχαμε και παρέμβαση της Κατερίνας Σακελαροπούλου, που είπε ότι απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα δεν χωράει καμία ενοχή και αδράνεια, και μίλησε και για επίγουσα ευθύνη της πολιτείας σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της έμφυλης βίας γενικότερα. Θα μιλήσουμε για το ζήτημα αυτό. Θα μιλήσουμε για το ζήτημα αυτό πάρα πολύ γρήγορα, έτσι δεν θα αργήσουμε, γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα, και όχι της σημερινής μέρας και της αυριανής και γενικά της εποχής που ζούμε. And for my opening line, I might try to indicate my state of mind. I turn you on, I tell you that I'm laughing just to keep from crying. Pretty music, when you hear it, keep on trying to get near it. Ακούστε τώρα απειλή, γιατί είναι από τις περίεργες απειλές. Απειλές ο πρόεδρος της Μποτσουάνας, μάλιστα ο πρόεδρος της Μποτσουάνας, απειλεί να στείλει 20.000 ελέφαντες στη Γερμανία. Καλά ακούσατε, 20.000 ελέφαντες, εκνευρισμένος φυσικά, επειδή το Βερολίνο επικρίνει το κυνήγι τους και την εξαγωγή τροπαίων που συνεχίζει η χώρα του, με σκοπό, όπως λέει, να διατηρεί υπό έλεγχο τον αριθμό τους. Και λέει ο πρόεδρος Μποτσουάνας ότι οι Γερμανοί πρέπει να ζήσουμε τους ελέφαντες όπως προσπαθούν να υπογορεύσουν σε μας. Και λέει δεν είναι αστείο, επαναλαμβάνοντας την προσφορά του να στείλει 20.000 ελέφαντες στη Γερμανία. Θα θέλαμε να κάνουμε αυτό το δώρο και δεν δέχομαι την απόρριψή του. Έτσι για να μαθαίνουμε πράγματα, στην Μποτσουάνα, η οποία είναι μια περίκλειστη χώρα της Νότιας Αφρικής, φιλοξενείται ο μεγαλύτερος, νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός ελεφάντων στον κόσμο, περίπου 130.000 ζώα. Και η συνύπαρξη με τους ανθρώπους, όπως καταλαβαίνετε, κάποιες φορές μπορεί να είναι δύσκολη. Ο πρόεδρος της χώρας έκανε λόγο για επιθέσεις των ελεφάντων σε χωριά, σε καλλιέργειες, και η κριτική που άσκησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γερμανίας είχε ως στόχο τα κυνηγετικά τρόπα που προσφέρονται στους εύπορους δυτικούς πελάτες. Και το Υπουργείο είπε ότι πρέπει να περιοριστεί η εισαγωγή τέτοιων τροπαίων για να καταπολεμηθεί και η λαθροθυρία προστατευόμενων ειδών. Το Μποτσουάνα πάντως είχε υιοθετήσει είχε απαγορεύσει το κυνήγι ελεφάντων και ήρε την πλήρη απαγόρευσή του, ώστε να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο και μείωση του πληθυσμού των ελεφάντων και άλλων ειδών. Και η οάρση αυτή έχει προκαλέσει την οργή των οικολόγων. Και το κυνήγι είναι επίσης σημαντική πηγή εισοδήματος για τους ντόπιους. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα όλο αυτό το debate. Μιας και έχουμε μια επιδείξη στην αρχή αυτής της εκπομπής, σημερινής εκπομπής, μια εξωστρέφεια. Σας πήγα στην Μποτσουάνα, πάμε και στο Μεξικό, όχι για ελέφαντες αυτή τη φορά, αλλά για δολοφονίες, όχι ελεφάντων, αλλά δημάρχων. Θα μου πείτε, δολοφονίες δημάρχων, πληθυντικός βεβαίως. Τέταρτη δολοφονία υποψήφιου δημάρχου στο Μεξικό. Μια 38χρονη το θύμα, η οποία γαζώθηκε με σφαίρες, υποψήφια για το Δήμο της Σελάγια, με το κόμμα του Προέδρου του Μεξικού, του Άντρες Μανουέλ Λόπεζ Ομπραδόρ, το είπα όλο. Τέταρτη, φανταστείτε τι γίνεται. Εντείνεται το κύμα της βίας εναντίον υποψηφίων, όσο πλησιάζουν οι εκλογές της. Είναι στις αρχές Ιουνίου, νομίζω τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Και φαντάζεστε ότι δεν είναι οι στόχοι τυχαίοι, περνάνε κάποια μηνύματα. Συγκλονιστικό. Τέταρτο θύμα. Μόλις το Σάββατο δολοφονήθηκε ο δήμαρχος της κοινότητας στην πολιτεία Μιτσοακάν, η οποία, και τώρα εδώ βρίσκουμε και γιατί σημαίνουν όλα αυτά, είναι μια πολιτεία που αντιμετωπίζει, ταλανίζεται, σπαράστα από τη βία των καρτέλ των ναρκωτικών. Οπότε ξέρετε, πίσω από αυτές τις δολοφονίες φημολογούνται και φανταζόμαστε κι εμείς ότι βρίσκονται τα καρτέλ ναρκωτικών. Λοιπόν, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ χρήσιμο ανακάλυψε το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Cambridge, ότι είναι μια έρευνα που θα βοηθήσει να σχεδιαστούν νέοι τρόποι για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Αυτό τουλάχιστον πιστεύουν οι επιστήμονες, αυτό ελπίζουμε και εμείς. Γιατί τι ανακάλυψαν? Ότι τις αλλαγές στα κύτταρα που επιφέρει ο καρκίνος μπορεί να τις ανακαλύψουμε πολύ πριν εξελιχθούν σε όγκους. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος μπορεί να καταλάβει αν θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον καρκίνο κάποια χρόνια αργότερα και να κάνει κάποιες κινήσεις που θα του σώσουν και τη ζωή. Άρα σύμφωνα με την διευθύντρια του Ινστιτούτου και καθηγήτρια, τη Ρεμπέκα Φιτζγκέραλντ, το καρκίνος μπορεί να αναπτύσσεται για χρόνια, ακόμα και για μία, για δύο δεκαετίες πριν εκδηλωθεί. Αν αυτό το διαπιστώσουν οι γιατροί, θα μπορούν να τον θεραπεύσουν πολύ πιο αποτελεσματικά. Και τέλος πάντων, Η Guardian έβγαλε αυτή την έρευνα με πάρα πολλές λεπτομέρειες και λέει ότι μπορεί να είναι ένα βήμα ώστε να σωθούν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές στο μέλλον. Λοιπόν, έχουμε τη φετινή έκλειψη λίγο που την περιμένουμε. Πιστεύατε ότι υπάρχει ο οικονομικός αντίκτυπος? Εντάξει. Ο οποίος όμως μπορεί να ανέλθει σε 6 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τους ειδικούς. Τρομερό το νούμερο. Εκατομμύρια Αμερικανοί θα μπορέσουν να παρατηρήσουν την ερχόμενη Δευτέρα μια ολική έκλειψη ηλίου. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Αλλά μας τώρα μαζιάζουν τα οικονομικά. Λοιπόν, στην πολιτεία Βερμόντ ο ήλιος θα καλυφθεί πλήρως λίγο πριν από το αργά το μεσημέρι, ξέρω εγώ, 3.30. Αυτό τώρα για μας είναι βράδυ, αυτό τοπική ώρα, 8 Απριλίου. Πολλά ξενοδοχεία καταγράφουν πληρότητα εδώ και μήνες, γιατί θέλουν, ο κόσμος ήθελε να το δει αυτό, είναι μια εμπειρία ζωής. Και αυτά τα ελάχιστα που έχουν απομείνει, ξέρετε, ενώ κόστιζαν 150 δολάρια τη βραδιά, για τις ημέρες εκείνες έχουν εκτοξευτεί μεταξύ 600-700 δολαρίων, γιατί είναι η μέρα του σημαντικότερου αστρονομικού γεγονότος της χρονιάς. Επίσης, είναι πάρα πολλά και άλλα, λέει, που οι τοπικές αρχές σε διάφορες περιοχές λένε ότι θα έρθουν εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, οπότε αυτό σημαίνει χρήμα, και το χρήμα συγκεκριμένα το υπολογίζουν στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Απίστευτο. Σε αυτό μπαίνουν και ειδικές πτήσεις. Και αεροπορικές, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν ειδικές πτήσεις για την έκλειψη. Και για να δει ο κόσμος, δηλαδή, από ψηλά την έκλειψη, και σκεφτείτε ότι οι θέσεις καλύφθηκαν σε διάστημα 24 ωρών. Να, μια πάρα πολύ γνωστή εταιρεία, δεν θα την πω. Έρχεται το Forbes να μας ενημερώσει ότι οι Ρώσοι μεγιστάνες το 2023, παρά τις δυτικές κυρώσεις, έγιναν ακόμα πιο πλούσιοι. Ο συνολικός τους πλούτος αυξήθηκε κατά 71 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάντα σύμφωνα με το Forbes, οι πλουσιότεροι άνθρωποι της Ρωσίας είδαν τα πορτοφόλια τους να γεμίζουν, και είναι περίεργο αυτό, διότι πολλοί Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι, περισσότεροι, πιο γνωστοί τουλάχιστον, υπέστησαν δυτικές κυρώσεις στην προσπάθεια της Δύσης να τιμωρήσει τον Ρώσο πρόεδρο, να τον απομονώσει και όσους ήταν κοντά του, ειδικά στην έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, οι Ρώσοι επιχειρηματίες βγήκαν κερδισμένοι από την αποχώρηση των δυτικών εταιριών από τη χώρα, με πλήθος εταιριών να πολλούν φθηνά τα προσιακά τους στοιχεία, να κατάσχονται ρωσικές δραστηριότητες, να καθιστούν σε αυτές τοπικούς διαχειριστές. Είναι πλουσιότεροι από ποτέ, λοιπόν. Αυτό πρέπει να γίνει μάθημα στη Δύση.
There never is a time I don't wanna see you. Never is a place I can't be alone. You struck a chord, made it spark, set my soul.
Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, είναι ψυχολόγος. Μαζί θα συζητήσουμε για αυτό το πολύ συγκλονιστικό που συνέβη χθες το βράδυ. Δεν το έχουμε ακόμα χωνέψει. Μιλάω για τη δολοφονία της γυναίκας έξω από το αστυνομικό τμήμα. Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Δυστυχώς δεν είναι για καλό η σημερινή μας συζήτηση.
Ναι.
Και ντρέπομαι που το λέω. Ως γυναίκα πάνω απ' όλα, αλλά δεν είναι για καλό για πολλωστή φορά.
Για πολλωστή φορά.
Δεν μιλάμε για τις γυναικοκτονίες μόνο των περασμένων ετών, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε την πέμπτη γυναικοκτονία μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, με το που μπήκε το 2024, έχουν χάσει τη ζωή τους 5 γυναίκες δολοφονημένες. Δεν έχασαν απλά τη ζωή τους με άλλον τρόπο. Και δολοφονημένες από χέρι συντρόφου που οφείλει να φροντίζει, οφείλει να στέργει, οφείλει να προσέχει.
Εν τω μεταξύ, αυτή η δολοφονία κάπως μας έχει σοκάρει ακόμα περισσότερο, γιατί έκανε αρκετά σωστά βήματα, δηλαδή χώρισε, απομακρύνθηκε, βρήκε το θάρρος, πήρε έναν άνθρωπο κοντά της, το φίλο της, πήγανε στο αστυνομικό τμήμα και λες, νιώθεις αβοήθητος.
Το θέσατε πάρα πολύ ωραία το ζήτημα, γιατί υπάρχει η εξής γραμμή λεπτή, ότι μερικές φορές το χέρι που οπλίζει το θήτη έχει να κάνει με το γοήτρό του. Και πολλές φορές η πατριαρχική ανατροφή ορισμένων ανδρών δεν τους επιτρέπει να δεχτούν το όχι ως απάντηση. Mm. Οπότε είναι ζήτημα επιβολής, είναι ζήτημα γοήτρου. Δεν είσαι μαζί μου, δεν θα είσαι με κανέναν. Δεν είσαι με μένα, δεν θα σε έχει άλλος. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει με πατριαρχικές αντιλήψεις, μέσα στην πατριαρχία, από τη μητέρα του και τον πατέρα του, και λέω και από τη μητέρα του, η οποία
μα
διαιωνίζει
φορείς,
όλο αυτό. Μα
είναι φορείς, οι γυναίκες είναι φορείς της πατριαρχίας.
Ακριβώς. Διαιωνίζει αυτό το πρότυπο. Οπότε φαντάζεστε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει έτσι και έχει βγει σε μια κοινωνία σύγχρονη, στην οποία η γυναίκα έχει την ελευθερία να πει όχι, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί, έχει το δικαίωμα να αποχωριστεί από κάποιον. Οπότε εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος βιώνει μια σύγκρουση, η οποία τι του λέει? Ναι, μεν είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις αυτό, γιατί έτσι πρέπει, ωστόσο το μέσα του δεν μπορεί να το δεχτεί. Και όταν μέσα στο προφίλ του ατόμου συνυπάρχει και ένα κομμάτι βίας,
παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, η οποία υπήρχε εδώ.
Ακριβώς. Ναι. Ξέρετε, έχω μια αρχή όσον αφορά το κομμάτι του προφίλ. Και είναι μια αρχή ηθική που σχετίζεται με την ψυχιατρική. Όταν δεν έχεις εξετάσει έναν άνθρωπο, δεν μπορείς και να έχεις γνώμη για αυτό που έκανε. Και όταν πάλι τον έχεις εξετάσει, έναν άνθρωπο, το απόρριτο σε δεσμεύει να μιλήσεις, παρεκτός αν σου δώσει την άδεια, τη δυνατότητα να το πεις. Ωστόσο, εδώ πέρα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες, οι οποίες είναι σημαντικές. Δηλαδή, δεν τις επινοούμε εμείς ως ψυχολόγοι, εσείς ως δημοσιογράφοι. Μιλάμε λοιπόν για ένα ψυχιατρικό υπόβαθρο, ένα ιστορικό που λέμε εμείς. Μιλάμε για χρήση ουσιών και μιλάμε και για ποινικό μητρό.
Ναι.
Οπότε, έχουμε να εξετάσουμε μια βίαιη συμπεριφορά, ενδεχομένως αν υπάρχει ποινικό μητρό. Συμπεριφορές οι οποίες είναι, όπως πολύ σωστά το είπατε, παρεκκλίνουσες κοινωνικά, δυσπροσαρμοστικές κοινωνικά. Έχουμε να κάνουμε με χρήση ουσιών που μεγιστοποιεί κάποια πράγματα και βγάζει ψυχιατρικά θέματα και ψυχολογικά πολύ πιο εύκολα. Πάντα ρωτάμε αν είναι σε έδαφος χρήσης. Και φυσικά ένα ψυχιατρικό ιστορικό, όπως διάβασα, δηλαδή κάποιο βεβαρημένο ιστορικό ψυχιατρικών διαταραχών, ψυχολογικών διαταραχών, δεν το γνωρίζουμε. Οπότε, αν και λοιπόν η κοπέλα έκανε τα πολύ σωστά βήματα, μέσα σε αυτή την τριπλέτα, η οποία εδράζει πάνω στην ενδεχομένως ανατροφή, μια όποια ανατροφή έχει λάβει ένα παιδί ή έχει ζήσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι από αυτό το οποίο δεν μπορείς να ξεφύγεις εύκολα.
Ναι. Βέβαια, εδώ υπάρχουν και θέματα και γύρονται ερωτήματα για το πώς αντιμετωπίστηκε και αν η πολιτεία τελικά είναι έτοιμη να προστατεύσει τις γυναίκες.
Ξέρετε, οποία... μερικές φορές, ειδικά στο παρελθόν, αυτές οι εκκλήσεις δεν λαμβάνονταν πολύ σοβαρά.
Ναι,
τώρα
ναι, ναι.
Έχει αλλάξει αυτό.
Υποτίθεται ότι έχουν εκπαιδευτεί 17.000 αστυνομικοί.
Ακριβώς, θέλει πάρα πολύ εκπαίδευση. Θέλουμε πολύ εκπαίδευση ως κοινωνία σε πολλά πράγματα, τα οποία ξεκινάνε από το σπίτι, κορυφώνονται στο σχολείο και φυσικά αποκλιμακώνονται στις κοινωνικές μας συμπεριφορές. Πρέπει να μάθουμε να λέμε όχι. Πρέπει να μάθουμε να βάζουμε όρια. Πρέπει αυτός που δέχεται το όριο να το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται και να το ακούει. Δεν είναι δηλαδή μαγιά το να κάνεις. Το λέω έτσι απλά γιατί αυτό ακριβώς δεν θέλω να μαθαίνουν τα παιδιά στη χώρα μας. Ότι ξέρεις κάτι, το να σπάσω το όριο είναι ξυπνάδα.
Ναι.
Είναι αυτό που λένε μεταξύ τους η μαγιά και το έκανα. Το
δυστυχώς βλέπουμε παρεκκλίνουσα συμπεριφορά στους νέους όσο ποτέ έτσι.
Ακριβώς.
Αυτό έχει χτυπήσει κόκκινο.
Οπότε εκεί ξεκινάει μία κατάσταση από την οποία δεν σέβεσαι το γονέα γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι έχει όριο. Δεν σέβεσαι τον καθηγητή σου, τον δάσκαλό σου, τον καθηγητή σου, τον συμμαθητή σου. Δεν σέβεσαι αργότερα τον συνάδελφό σου, τον άνθρωπο τον οποίο δουλεύει στην επιχείρησή του ή οπουδήποτε εργάζεσαι. Δεν σέβεσαι τίποτα. Και φυσικά κλιμακώνει στο να μην σεβαστείς και τη γυναίκα την οποία έχεις διαλέξει ως σχέση σου, ως σύντροφό σου, ως σύζυγό σου. Και φυσικά θα καταλήξει και στο πιο αδύναμο κρίκο της όλης της υπόθεσης, ο οποίος είναι τα παιδιά.
Να.
Που η κακοποιητική συμπεριφορά θα περάσει με διάφορους τρόπους, θα διαχέεται μέσω από τους κόλπους της οικογένειας, τα παιδιά που είναι το πιο αδύναμο θύμα. Που βλέπουμε και ακούμε καθημερινά πόσα άσχημα και δυσάρεστα.
Πάντως λέγοντας για την πατριαρχία, λέω κοίτα να δεις πατριαρχία στα μέτρα μας. Δηλαδή αν ισχύουν τα όσα λέει η οικογένεια και το περιβάλλον της του θύματος, αυτός ο άνθρωπος δεν δούλευε. Δούλευε η κοπέλα και έφερνε τα χρήματα στο σπίτι.
Ακριβώς.
Πατριαρχία με τους όρους μας. Όπου μας βολεύει και όπως τη θέλουμε.
Ακριβώς, γιατί και αυτό ακριβώς δείχνει ότι ξέρεις κάτι, είσαι υποχρεωμένη να μου το φέρεις εμένα, γιατί εγώ είμαι κάτι που πρέπει να με ικανοποιείς, πρέπει να φροντίζεις το εγώ μου. Αυτό το φουσκωμένο ναρκισιστικό εγώ τρέφεται, η ρίζα του τρέφεται από το ότι είσαι ξεχωριστός και πρέπει να σε προσέχουν.
Ναι. Πάντως, πραγματικά, επειδή είπατε για την προσωπικότητά του, τουλάχιστον βάσει αυτών που μαθαίνουμε, ναρκωτικά, ναι, σωματικές βλάβες, ξυλοδαρμός, βιασμό, νομίζω, σε πρώην σύντροφο.
Από όλα, δηλαδή. Υπάρχει ένα πλούσιο, μια πλούσια βεντάλια. Ναι.
Ήταν δηλαδή μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί.
Ακριβώς. Δηλαδή, η κοπέλα έκανε τα πολύ σωστά βήματα και απομακρύνθηκε όταν είδε πια ότι δεν γινόταν άλλο. Αλλά από έναν τέτοιο χαρακτήρα, ο οποίος αναπτύσσει μονή με το οποιοδήποτε θύμα του.
Ναι.
Δεν μπορείς να ξεφύγεις πολύ εύκολα και πραγματικά βέβαια δεν μπορώ να ξέρω κατά πόσο εκείνη τη στιγμή περιγράφηκε η εικόνα, δόθηκε σωστά η εικόνα. Μερικές φορές ένα θύμα έχοντας στο μυαλό του μια κατάσταση η οποία έχει επαναληφθεί πολλές φορές μέσα του και την έχει υιοθετήσει, μπορεί να μην περιγράψει τα πράγματα τόσο δυνατά όσο είναι, τόσο έντονα όσο είναι. Οπότε εάν κάποιος δεν ουρλιάξει εκείνη τη στιγμή για βοήθεια, μπορεί να μεταδώσει αθελά το λάθος μήνυμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να διερευνηθεί το ότι συνέβη εκείνη τη νύχτα, εχθές δηλαδή, από την πλευρά που έπρεπε να δοθεί βοήθεια.
Ναι, Ανά. Και κάτι άλλο τώρα, με αφορμή αυτό, και ας μην μείνουμε μόνο σε αυτό, έχουμε πάθει και μία, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, μπροστά στη βία, δηλαδή δεν παρεμβαίνει ο κόσμος.
Ακριβώς, έχουμε πια
δεν βγήκε ο αστυνομικός, αυτό έχει ήδη παρέμβει ο εισαγγελέας για τυχόν ποινικές ευθύνες των αστυνομικών, γιατί σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες 2 δεν βγήκε από το φυλάκιο, άλλο αυτό, αυτό είναι κάτι ακόμα πιο σοβαρό, αλλά υπήρχε και άλλος μάρτυρες, θέλω να πω, και το έχουμε δει όλοι και σε λιγότερα σημαντικά περιστατικά, σε ένα ξυλοδαρμό στο δρόμο, σε ένα βρίσιμο στα αυτοκίνητα, ο κόσμος τίνει να φεύγει και να μην βοηθάει.
Ακριβώς, έχει κανονικοποιήσει τη βία. Το θεωρεί σαν κάτι συνηθισμένο, πράγμα που δεν συνέβαινε παλαιότερα. Mm. Που αν συνέβαινε μια προσβολή, μια παρεξήγηση, να πιάνονταν δύο άνθρωποι στα χέρια. Θα τρέχαν δέκα, όπως το είπατε πολύ σωστά, να τους χωρίσουν. Και αυτό δυστυχώς, αυτό που με θλίβει πραγματικά, είναι ότι συμβαίνει στα παιδιά πολύ.
Ναι, ναι.
Πρόσφατα συνέβη ένας ξυλοδαρμός, κάποια μαθήτρια 14χρονη χτύπησε με μια άλλη μαθήτρια 14χρονη. Mm. Και πραγματικά τα παιδιά κοιτούσαν.
Ναι.
Κοιτούσαν απαθή. Αυτή λοιπόν η απάθεια μετατρέπεται σε μια κοινωνική αδιαφορία η οποία πλέον έχει γίνει συστηματική και κανονικοποιημένη.
Κάτι επίσης σημαντικό που θα ήθελα να το θίξουμε είναι την οργή που νιώθει ο κόσμος, ο απλός κόσμος. Είδαμε τώρα και πολίτες που συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Τι κάνουμε με αυτή την οργή για να γίνει κάπως παραγωγική? Γιατί τι είναι να μας πνίγει?
Αυτό είναι κάτι αντιφατικό. Γιατί όπως αναφέραμε πριν, δεν είναι δυνατόν να το βλέπεις να εξελίσσεται μπροστά σου και να είσαι παθητικός δέκτης.
Ναι.
ένας σιωπηλός μάρτυρας και κοινωνός όσων συμβαίνουν και από την άλλη να φωνάζεις εφόσον έχει γίνει το κακό. Ξέρετε, εμένα ως ειδικό τι μου φέρνει αυτό στο μυαλό? Μου φέρνει το φόβο ότι θα χτυπήσει και τη δική μας του στην πόρτα.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι αυτό που κάποια στιγμή ο πολίτης αρχίζει να νιώθει ανασφάλεια.
Ναι.
Και είναι η ανασφάλεια όταν βιωθεί σε πολλαπλά επίπεδα, χτυπάει ακόμα πιο πολύ. Οπότε στο πρώτο περιστατικό βγαίνεις και φωνάζεις. Ωστόσο όμως, επειδή δεν είναι συνείδησή σου, δεν είναι αντίληψή σου όλο αυτό, αλλά είναι ανάγκη σου εκείνη τη στιγμή να εκτονωθείς επειδή φοβάσαι ότι θα συμβεί παντού, θα γενικευτεί, τότε βγαίνεις. Πάντα βγαίνουμε και φωνάζουμε κατόπιν εορτής.
Ναι.
Και αυτό είναι πρόβλημα.
Και αυτό είναι
εκεί
πρόβλημα.
Δηλαδή η κοινωνία θέλει βοήθεια. Γιατί σημαίνει ότι το κάνεις από φόβο και από ανάγκη. Όχι από πεποίθηση και από στάση ζωής και από αξία. Γι' αυτό λέμε ότι πλέον βιώνουμε την εποχή της έκπτωσης των αξιών. Έχουν πέσει πολλοί αξίες.
Πάντως οι γυναικοκτονίες δεν είναι δική μας, δεν έχουμε πρωτιά. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Έβλεπα στην Αργεντινή τι γίνεται. Κάθε μέρα, κάτι και συγκλονιστικό κάνουμε. Στην Ιταλία είχαν βγει πριν από λίγους μήνες, στη Γαλλία.
Πριν χρόνια, συγγνώμη σας διακόπτω, είχα μιλήσει σε ένα συνέδριο και είχα προβλέψει ότι στη γείτονα χώρα, ανατολικά, στη Τουρκία, πόσες γυναικοκτονίες θα υπάρχουν αυτομάτητα. Έπεσα μέσα σε αυτό γιατί είναι αυτό που είπα ακριβώς πριν. Ότι φοβόμαστε ότι το καινούριο μοντέλο γυναίκας, η καινούρια εποχή που θέλει τη γυναίκα πολύ αυτόνομη μέσα σε όλα, να λέει όχι, να έχει το δικαίωμα να ντυθεί όπως θέλει, να έχει δικαίωμα να καταγγείλει αυτό το οποίο την ενοχλεί ένομα και σιωπηλά και στο περιβάλλον της. Αυτό ενοχλεί όποιον έχει μεγαλώσει τελείως πατριαρχικά και όποιον έχει μεγαλώσει σε ανδροκρατούμενο περιβάλλον.
Ναι,
σε ανδροκρατούμενη κοινωνία.
Πώς
εξηγείτε? Οπότε αυτή τη σύγκρουση μετά ο άντρας τι κάνει? Δεν μπορεί να το δεχτεί όλο αυτό. Το δέχεται μία, το δέχεται δύο, το δέχεται τρεις. Μετά εκρήγνεται. Δεν δέχεται το όχι.
Μάλιστα. Πώς εξηγείτε όμως ότι νέοι άνθρωποι εμφανίζουν? Δηλαδή είχαμε κάποια εγκλήματα στα οποία οι δράστες ήταν είναι 20-25, 30-30, δηλαδή μιλάμε για νέους ανθρώπους.
Ναι, θα σας πω.
Δηλαδή πόσοι εμποτισμένοι είναι πια από αυτό το τελείως πατριαρχικό?
Υπάρχει το στοιχείο μεν στο σπίτι αυτό, αλλά υπάρχει και η βία η οποία καλλιεργείται. Όχι μόνο στους κόλπους του σπιτιού, αλλά υπάρχει και έξω από το σπίτι. Είναι αυτό το οποίο συνηθίζεται να συμβαίνει και ακριβώς έχει κανονικοποιηθεί και έχει γίνει modus vivendi, τρόπο ζωής. Οπότε όταν ένας άνθρωπος μάθει έτσι, μάθει δηλαδή να χρησιμοποιεί τη βία για να λύσει τη διαφορά του, φτάνουμε σε αυτό το
σημείο. Σε αυτήν καταφεύγει, ναι.
Ακριβώς.
Εν τω μεταξύ είπατε για την Τουρκία και θα κλείσουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ζωγράφου για τη σημερινή μας συζήτηση. Είπατε για την Τουρκία και αυτό το έγκλημα, αυτή η γυναικοκτονία, αυτή η συγκεκριμένη, μου θύμισε την Τουρκία. Γιατί εκεί έχουμε δει αρκετές φορές να γίνεται μεσημέρι, να γίνεται σε δημόσιο χώρο. Δηλαδή πάει μια γυναίκα που έχει μόλις χωρίσει τον άντρα της σε μια καφετέρια, μπαίνει αυτό στην καφετέρια, της φάζει, φεύγει. Δεν το κάνει στα κρυφά, θα τον πιάσουν. Το κάνει και ως πια, δείτε με. Έτσι εγώ καθαρίζω τις υποθέσεις.
Γιατί είναι αντίληψη.
Γι' αυτό μου θύμισε αυτό το πράγμα.
Γιατί, γι' αυτό σας είπα, για την αντίληψη.
Ναι.
Και δεν συμβαίνει μόνο στην Τουρκία, συμβαίνει και σε άλλες
χώρες.
Όπου ακριβώς έχει ριζωθεί αυτού του τύπου η ανατροφή.
Ναι.
Όχι μόνο δηλαδή στη γείτονα, και παντού όπου υπάρχει αυτή η ανατροφή. Ξέρετε, έχουμε ανάγκη από νέους τρόπους. Ακούγεται πολύ απλοϊκό σαν φράση, αλλά έχουμε ανάγκη από νέους τρόπους ζωής. Έχουμε ανάγκη να απομάθουμε συμπεριφορές οι οποίες τελικά το μόνο που αναπαράγουν είναι η βία, η θλίψη, το στρες. Και να υιοθετήσουμε στη ζωή μας άλλους τρόπους να εφαρμόζουμε τις κοινωνικές μας σχέσεις και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Και αυτό μα φαίνεται στο σπίτι και στο σχολείο.
Γιατί τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Κυρία Ζωγράφου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας, Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, για τη γυναικοκτονία που μας έχει συγκλονίσει όλους. Λοιπόν, εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού, και θα μιλήσω για μια ακόμα φορά και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό με τη Φιόρη Αναστασία Μεταλλινού, η οποία είναι αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Θα μιλήσουμε φυσικά για την ολική έκλειψη ηλίου που είναι στις 8 Απριλίου, στην οποία, συγγνώμη, θα τη δείτε, φεύγετε κι εσείς, πάτε.
Φεύγουμε κι εμείς, ναι. Καλησπέρα.
Καλά, πόσο τυχεροί είστε. Γεια σας.
Καλησπέρα σε όλους.
Όλος ο κόσμος μιλάει για αυτή την ολική έκλειψη ηλίου. Κλείνουν σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λένε δισεκατομμύρια δολάρια γιατί πάει κόσμος στα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία. Τι είναι ακριβώς αυτό που θα συμβεί και τελικά,
ναι,
πόσο σπάνιο είναι?
Αλλάζουν συνεχώς τα δρομολόγια. Υπάρχει και μια ταλαιπωρία.
Α, υπάρχει, ναι.
Έχει πολλή κίνηση καθώς φαίνεται. Γιατί θα σειρεύσουν άνθρωποι από όλο τον πλανήτη.
Ναι.
Όπως συμβαίνει βέβαια και σε κάθε φορά που γίνεται έκλειψη.
Κάθε πότε γίνεται αυτή η ολική έκλειψη? Είναι δόκιμος όρος.
Ολική έκλειψη ηλίου μπορούμε να βλέπουμε κάθε χρόνο, αλλά όχι από τον ίδιο τόπο πάνω στη γη. Δηλαδή, γι' αυτό ταξιδεύουμε. Στην Ελλάδα η προηγούμενη ολική έκλειψη που είδαμε ήταν το 2006 στο Καστελόριζο. Η επόμενη θα είναι το 2088.
Ποιος πεθαίνει. Ποιος ή ποιος πεθαίνει. Μάλλον ας μην περιμένουμε, τέλος πάντων.
Ναι, γι' αυτό οι κυνηγοί εκλήψεων και οι αστρονόμοι και οι παρατηρητές και οποιοδήποτε θέλει να κάνει τουρισμό για να παρατηρήσει ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο ταξιδεύει στην Αμερική, στην Ισπανία, στη Χιλή, στην Ταϊλάνδη, οπουδήποτε μπορεί να παρατηρηθεί.
Ναι.
Φέτος λοιπόν, 8 Απριλίου όπως είπατε, την άλλη Δευτέρα, ολική έκλειψη ηλίου θα δουν άνθρωποι που θα βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική.
Εμείς τι θα δούμε? Τίποτα.
Στην Ελλάδα δεν θα δούμε τίποτα.
Τίποτα. Δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Φωτογραφίες και βίντεο.
Που θα σας στείλουμε, ναι. Που θα φανούν από εκεί. Δηλαδή θα φανούν από Μεξικό, Βόρεια Αμερική, από ένα μονοπάτι που περνάει από το Τέξας που θα πάνε αρκετοί παρατηρητές, από τον Καναδά, καιρού επιτρέποντος. Ναι. Οπότε πάνω σε αυτό το μονοπάτι της έκλειψης, όπως λέμε. Είναι μια περιοχή, ξέρω εγώ, πλάτους μερικών αρκετών χιλιόμετρων, και μέσα σε αυτή τη στενή ζώνη όσοι βρίσκονται εκεί βλέπουν τη σελήνη να περνάει ακριβώς μπροστά και σε αυτή τη γράμμη με τη γη, κρύβοντας τον ήλιο και δημιουργώντας την ολική έκλειψη ηλίου.
Θέλετε να μας πείτε πώς προκαλείται η ολική έκλειψη ηλίου, γιατί μιλάτε με ανθρώπους που οι περισσότεροι δεν έχουμε ιδέα.
Ναι, ολικές εκλείψεις συμβαίνουν όταν ο ήλιος, η γη και η σελήνη έχουν μια συγκεκριμένη γεωμετρία. Είναι στην ίδια ευθεία και η σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο. Φανταστείτε, είμαστε εμείς στη γη και βλέπουμε τον ήλιο στον ουρανό. Καθώς η σελήνη γυρνάει γύρω από τη γη, στις στιγμές, στις φορές που έρχεται, τα τρία σώματα έρχονται στην ίδια ευθεία, γιατί δεν ευθυγραμμίζονται πάντα, η γη γυρνάει γύρω από τον ήλιο, σε ένα επίπεδο το οποίο το λέμε εκλειπτική, όπως γυρνάνε οι περισσότεροι, όλοι οι πλανήτες, δηλαδή πάνω στην εκλειπτική. Η σελήνη γυρνάει επίσης γύρω από τη γη, αλλά έχει στο ίδιο επίπεδο ώστε κάθε μήνα να έχουμε έκλειψη. Έχει μια κλίση ως προς αυτό το επίπεδο. Οπότε άλλες φορές είναι πάνω από την εκλειπτική και άλλες φορές από κάτω. Όταν το επίπεδο της τροχιάς της σελήνης τέμνει την εκλειπτική και ουσιαστικά τα τρία σώματα είναι στην ίδια ευθεία, δημιουργείται μια έκλειψη, γιατί έρχεται η σελήνη ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο. Είμαστε στη γη, βλέπουμε τον ήλιο. Περνάει η σελήνη ακριβώς μπροστά μας και είναι τέτοιο το μέγεθος του φεγγαριού και τέτοια η απόστασή του από τον ήλιο, που όταν περάσει ακριβώς μπροστά από τη γη, στην ίδια ευθεία με τον ήλιο, τον κρύβει τελείως.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι και θέμα συγκυρίας, ότι η θέση και η απόσταση και το μέγεθος της σελήνης σε σχέση με τον ήλιο και η απόσταση σε σχέση με τη γη δημιουργούν τις ολικές εκλήψεις.
Πόσο κρατάνε? Λοιπόν, εσείς που θα το δείτε, θα πάτε εκεί, πόση ώρα θα το απολαύσετε αυτό?
Λοιπόν, μερικές ώρες. Δηλαδή από τη στιγμή που η σελήνη θα μπει μέσα, η σκιά της σελήνης θα καλύπτει τον ήλιο, αρχίζει σταδιακά ο ηλιακός δίσκος και κρύβεται, και εκεί που είναι φωτεινός πέφτει σε μια σκιά και μαυρίζει σιγά σιγά. Θα έρθει η στιγμή που, καθώς θα μαυρίσει, όλη η σελήνη θα περάσει από μπροστά και θα γίνει τελείως μαύρος. Mm-hmm. Και η ολικότητα αυτή τη φορά κρατάει 3 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Σχεδόν 4 λεπτά παρά. Οπότε η ολικότητα κρατάει μερικά λεπτά και το πιο εντυπωσιακό είναι αυτό. Δηλαδή κάνεις όλη την προετοιμασία για να δεις τον ήλιο να είναι εντελώς μαύρος, να είναι σε ολική έκλειψη για μερικά λεπτά. Και μετά, καθώς συνεχίζει την πορεία της στη σελήνη, αρχίζει και αποκαλύπτεται το ηλιακός δίσκος, έως όταν ξαναγίνει φωτεινός και επανέλθει στην αρχική του λαμπρότητα.
Μάλιστα.
Οπότε μερικές ώρες το βλέπουμε το φαινόμενο από την αρχή μέχρι το τέλος και μερικά λεπτά στην ολικότητα.
Εσείς είναι η πρώτη φορά που τρέχετε για να δείτε, ταξιδεύετε, κάτι μου λέει όχι?
Εμένα είναι η τρίτη φορά.
Η τρίτη, το ξέρω.
Αλλά δεν και πολλές οι τρεις φορές σε σχέση με κυνηγούς εκλείψεων και ανθρώπους που έχουν δει δεκάδες εκλείψεις στη ζωή τους.
Αλλά και πάλι νιώθετε έτσι ένταση και ενθουσιασμό?
Ναι, δε, όσο πλησιάζει ο καιρός, που σε μερικές μέρες, Πέμπτη δηλαδή, θα είμαστε εκεί, είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή και εγώ περιμένω, τελευταία φορά ήταν το 2009, είχα δει το 2006 στο Καστελόριζο. Αλλά είναι εντυπωσιακό, εκτός από την επιστημονική άποψη και τη μελέτη, είναι εντυπωσιακό ένα φαινόμενο να το δει οποιοδήποτε παρατηρητής. Διότι παρατηρούμε τον ήλιο να γίνεται μαύρος. Και ενώ ξέρουμε γιατί μαυρίζει, γιατί περνάει η σελήνη από μπροστά και τον σκιάζει, είναι παράδοξο να βλέπεις το λαμπερό αστέρι που κάθε μέρα το βλέπουμε να ανατέλει και να δει, να μας φωτίζει, να κινεί όλη τη ζωή μας γύρω από τη λάμψη του ουσιαστικά, γιατί μας επηρεάζει άμεσα, να σκοτεινιάζει και να μην έχει φως.
Κάποιος το είπε κοσμικά ποιητικό. Είπε ότι είναι κοσμικά ποιητικό.
Πολύ ωραίο είναι.
Δεν είναι όμορφος χαρακτηρισμός?
Ναι, έχει μια... Ναι, σου δίνει μια άλλη διάσταση και εκείνα τα λίγα λεπτά, που είναι πράγματι λίγα λεπτά, αισθάνεσαι τόσο έντονα και είναι τόσο πλούσια τα συναισθήματα και ο εντυπωσιασμός και το παράδοξο του φαινομένου, το παράδοξο έτσι συναισθηματικά παράδοξο, γιατί λογικά έχει μια εξήγηση.
Ναι.
Και τη γνωρίζουμε πολύ καλά.
Την οποία την αποκωδικοποιήσετε και για εμάς, τους άσχετους. Κυρία Μεταλινού, θα ανεβάσετε φωτογραφίες στα social media, δεν ξέρω.
Λοιπόν, και στη σελίδα του αστεροσκοπικού επισκεπτών, εφόσον θα είμαι εκεί. Και βέβαια οι άνθρωποι που θα παρατηρήσουν δεν είναι λίγοι. Δηλαδή, εγώ είμαι με μια ομάδα με το Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Σπάρτης, ο οποίος σύλλογος έχει αστρονόμους, ερασιτέχνες, αλλά επαγγελματίες, αστροφωτογράφους, όπως είναι ο Αντώνης ο Φαρμακόπουλος και άλλα μέλη της ομάδας που θα έχουν πάρει κάμερες για να φωτογραφίσουν το φαινόμενο. Οπότε θα φωτογραφίσουν τον ήλιο σε έκλειψη και το ηλιακό στέμα, που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα του ήλιου, είναι αυτό που θα φανεί και θα προεξάρχει. Θα υπάρχουν άλλες ομάδες στο Τέξας, στην Αμερική. Ο Κοσμάς ο Γαζέας, που είναι αστροφυσικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα είναι εκεί και θα κάνει τη δικιά του καταγραφή. Θα κάνει και κάποια πειράματα και θα μελετήσει επίσης ο Κοσμάς τις μεταβολές στην ατμόσφαιρα θερμοκρασίας, που πέφτει θερμοκρασία και ψυχραίνει η ατμόσφαιρα και το αισθανόμαστε και στη Γη λόγω της μεταβολής της λαμπρότητας του ήλιου, μεταβολής της ακτινοβολίας του. Θα είναι επίσης ομάδα του Αριστίδη του Βούλγαρη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός κατασκευαστής οργάνων, που έχει κατασκευάσει ειδικά όργανα φασματογράφους για να καταγράφουν το φάσμα του ήλιου, δηλαδή τι εκπέμπει ο ήλιος.
Mm-hmm.
Μαζί του θα είναι ο Κώστας ο Τζιόζιου, είναι ηλιακός φυσικός από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο Θανάσης ο Οικονόμου, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ο Αδριανός ο Γολέμης, που είναι γιατρός και ερασιτέχνης αστρονόμος, είναι γιατρός στη ΣΥΖΑ.
Mm-hmm.
Οπότε θα υπάρχουν
πολύ ωραία παρέα.
Πολύ, ναι, μεγάλη παρέα ειδικών ανθρώπων, κυνηγών εκλήψεων, ηλιακών φυσικών και αστροφωτογράφων. Και η αντιπροσώπευση από την Ελλάδα θα είναι πολύ σημαντική, όπως είναι σε πολλές εκλήψεις.
Πάρα πολύ ωραία.
Χρόνο.
Κυρία Μεταλινού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε φορά χαιρόμαστε πολύ τη συζήτηση μαζί σας. Και για ακόμα μια φορά έτσι το επιβεβαιώσατε. Να είστε καλά, καλό ταξίδι και με το καλό να δούμε και τις φωτογραφίες και το εντυπωσιακό υλικό και με το καλό να επιστρέψετε. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο Τετάρτη 10 η ώρα, όπως πάντα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πάντα το τι μας ξημερώνει και πάντα με την ίδια αγαπημένη ομάδα, Μαρία Σφυρέρα και ο Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κέβης στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και τα λέμε αύριο. Γεια σας! Somewhere far away, the grass is green and the dust.
play on.